Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eron va Ozarbayjon o'rtasidagi yaqin aloqalardan dushmanlarning asabiylashi haqida Islomiy inqilob muazzam rahbarining nuqtai nazariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlari yakshanba kuni Tehronda Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashganlarida Ozarbayjon davlatining Eron Islom Jumhuriyatiga nisbatan tutgan pozitsiyasini, jumladan yadroviy muzokaradagi qarashlarini yuqori baholadi va shunday aytdilarki, Ozarbayjon davlati siyosiy doiralarda va jamiyatlarda har doim Eronning yonida bo'lgan va ushbu ijobiy pozitsiya ikki mamlakatni oldingidan ko'ra bir-biriga yanada yaqinlashtirmoqda. Oyatulloh Xomanaiy hazratlari dushmanlarning Eron va Ozarbayjon o'rtasidagi yaqin aloqalardan asabiylashganiga ishora qilib, shunday aytdilarki, Razil siyonistik rejim hamma dushmanlardan ko'ra Eron va Ozarbayjon o'rtasidagi do'stona munosabatlarga putur yetkazish yo'lida ko'proq harakat qiladi. Shuning uchun hozirgi samimiy aloqalarni saqlashda ehtiyotkorlik bilan ish yuritish kerak bo'ladi. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ushbu nutqida qayd etilgan mavzu dar haqiqat Isroilning mintaqada fitna va asosiy tahdidning uchog'i sifatida oshkora maqsadlari hamda mohiyatining haqiqatini namoyon etadi. Isroil rejimining mintaqadagi ustuvor strategiyasi bu hamisha islomiy yurtlar o'rtasidagi munosabatlarni buzish strategiyasi doirasida amalga oshib kelgan. Shubhasizki, Eron va Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi aloqalar ham ushbu qoidadan istisno emas. Garchi ushbu nufuz mintaqada Eronning mavqei oldida qudrat nuqtai nazaridan teng bo'lmasa-da, lekin ushbu harakatlar Ozarbayjon singari mamlakatlar uchun fikr mulohaza yuritishga to'g'ri keladi. Negaki, Isroil ushbu yurtda ham o'z ta'sirini o'tkazishga harakat qiladi. Shundan kelib chiqib, Islomiy inqilob muazzam rahbarining bayonoti mintaqaning hamma mamlakatlari manfaatlari doirasida, jumladan Ozarbayjon Respublikasi ham o'z ichiga qamrab olgan bo'lgan. Shubhasizki, Isroil islomiy mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni izdan chiqarish va putur yetkazish yo'llarini qidiradi. Chunki Isroil o'zining ushbu g'alamizlik ishlari ortidan o'z manfaatlarini ko'zlaydi. Shuning uchun Isroil Eron va Ozarbayjon o'rtasida strategik qadriyatlarni o'z ichiga qamrab olgan yaqinlashuv va hamjihatlikka asoslangan aloqalarini xush ko'rmaydi. Negaki, Isroil rejimi Eron va Ozarbayjon Respublikasi o'rtasida keng qamrovli hamkorlik qilish uchun tegishli sharoitlar yaratilganini va ushbu aloqalar mintaqa miqyosida ta'sirga ega ekanligini juda yaxshi biladi. Ayniqsa ushbu aloqalarda din, madaniyat va o'zaro manfaatlar hamda xalqlar qiziqishi va ayni paytda mintaqa musulmonlarning jinoyatkor va bolalarni o'ldiradigan rejimdan nafratlanishini Isroil rejimi juda yaxshi biladi. Shu bois Isroil imkon topgudek bo'lsa, Eron va mintaqaning islomiy mamlakatlari bilan aloqalarida, xususan Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish va ular o'rtasida ixtilof keltirib chiqarishga harakat qiladi. Ma'naviy bo'shliqni o'zining buzg'unchilikka qaratilgan g'oyalari bilan to'ldirmoqchi bo'ladi. Agar Baku davlati Isroil uchun ushbu imkoniyatni qo'lga kiritishi uchun sharoit yaratib bersa yoki befarq bo'lsa, unda ushbu mamlakat ham muammoga yo'liqishi aniq bo'ladi. Chunki Isroilning boshqa islomiy diyorlarda joylashib olishi hatto ehtimoldan yiroq bo'lsa-da, Ozarbayjon hukumati ham ushbu ishda ko'plab sinovlardan o'tgan. Shunga o'xshash tajribalar Isroil tuzog'iga tushgan boshqa mamlakatlarda ham ushbu haqiqatni tasdiqlagan. Isroil rejimi 1950-yillardan buyon arab bo'lmagan O'rta Sharq ittifoqini tashkil etishni ko'zlab kelmoqda. Shuning uchun Isroil aksariyat jamiyati musulmonlarini tashkil etadigan mamlakatlar bilan do'stona munosabatni o'rnatishga harakat qiladi. Ushbu sharoitda Ozarbayjon Respublikasining dindor jamiyati Bakuning Isroil rejimiga yaqinlashuvini va u bilan keng qamrovli aloqalar o'rnatishini xush ko'rmaydi va ushbu yo'lda qo'yilgan har qanday qadamni omma afkorini zaharlash va jarohat yetkazishdek qabul qilishadi. Shu narsa aniqki, Isroil o'zini izolyatsiyadan chiqib ketish uchun sa'y harakat qiladi va mintaqadagi tahdid omili ekanligini yashirishga urinadi. Shuning uchun Isroilning mintaqadagi strategiyasi Erondan qo'rqitish jarayonini kuchaytirish bo'lib, Eronning mintaqa davlatlari bilan aloqalarini buzish va islom dunyosining Isroil bilan aloqa o'rnatish harakatlarining nobud bo'lishiga qaratilgan barcha urinishlarga chek qo'yishdir. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.